Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobrý den. Rubínový laser, tak přesně ten představili před 60 lety, konkrétně americký fyzik a inženýr Theodor Harold Maiman, a od té doby se začal prakticky okamžitě používat v medicíně. Šlo v podstatě o úplně první laser na světě a dnes si některé lékařské obory bez laseru nedokážeme vůbec představit. Takže kde se dnes využívají a kdy raději lékaři sáhnou po tom klasickém skalpelu, tak právě to řekneme v dnešní Kávě o čtvrté. Hostem, který je už připraven v našem vzdáleném studiu, je lékař a profesor v oboru dermatovenerologie, také ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Petr Arnberger. I jemu můžete dnes posílat svoje otázky. Lasery se v medicíně používají už 60 let, tak třeba jaké byly začátky a jaký je rozdíl mezi přístupem lékařů, kdy se rozhodnout tedy pro léčbu a využití laseru nebo skalpelu. Téma, které otevíráme právě ve vysílání s profesorem Petrem Arnbergerem, tak já vás zdravím do toho už zmiňovaného našeho odloučeného vzdáleného studia. Vítejte, dobrý den. Já musím říct, že ten první laser je označován jako rubínový laser. Je to těch 60 let, jak jsem se dočetla, tak jak vůbec vypadal a proč se uvádí rubínový.
To záleží vždycky na tom zdroji, který vlastně emituje to určité konkrétní záření, čili oni ty lasery se dělí buď podle toho, které to médium vlastně vyrábí ten paprsek, pak se samozřejmě dělí i na to, jestli třeba svítí kontinuálně nebo pulzně, to má zase velké výhody jedno či druhé, to budeme eventuálně dál potom probírat.
To určitě.
A samozřejmě podle využití, protože máte lasery, kterými opravdu jenom řežete, čili použijete je k tomu, abyste destruovala tkáň a přitom, aby vám to nekrvácelo, čili je to v podstatě jako třeba, my říkáme diatermokoagulace, čili takové to pálení elektrikou a trošku elegantnější a přesnější samozřejmě, nebo se ještě více u těch laserů využívá ta selektivní fototermolýza, což znamená, že my umíme podle určité vlnové délky třeba zasáhnout hemoglobín, čili červené krevní barvivo, nebo melanin, a podle toho buď odstraňujeme třeba pigmentové afekce nebo nějaké třeba i tetováže a podobně, anebo třeba můžeme odstraňovat drobné žilky, které jsou rozšířené, aniž bychom poškodili ten kožní povrch. To znamená, my tu cévu spálíme zevnitř tím, že jsme ohřáli tu červené krevní barvivo.
Kde se, v jakém oboru odvětví medicíny začaly ty lasery nejdříve využívat?
Tak ta dermatologie jako můj obor samozřejmě se do toho zapojila relativně rychle, ale já myslím, že ty první lasery se spíš používaly na to přesné řezání a bezkrevné operování. A dál potom, já myslím, že řada posluchačů možná má zkušenosti s tím, že se používá třeba excimérový laser na úpravu refrakce, to znamená, máte třeba minus 4 dioptrie a nechcete nosit brýle ani kontaktní čočky, tak si prostě necháte tu rohovku upravit speciálně laserem tak, aby se změnilo to lomné prostředí, a přestože tu vadu stále máte, protože ta je vlastně způsobená různou hloubkou oka, která umožňuje nebo neumožňuje to, aby ten paprsek, který prochází čočkou, tak aby přesně dopadl na sítnici, ale dopadá trošku ostrý vlastně dřív či mnohem dále jakoby za okem a tam už to vnímá jako rozostřené, a proto musíme dát brýle nebo kontaktní čočky, aby se ten obraz dostal přesně na to místo, kam má dopadat. Ale vy to můžete udělat podobným způsobem s rohovkou, že vlastně to prostředí upravíte tak, že vlastně vám nahradí jakoby tu kontaktní čočku. A to se dřív dělalo skalpelem. Profesor, myslím, Ilizarov v Rusku, nebo tenkrát v Sovětském svazu, to dělal opravdu skalpelem, že tu rohovku rozřezal, ale měl dost nežádoucích účinků. Dneska se to dělá tak, že se vlastně ta vrchní část odřízne už laserem, pak se upraví vlastně ta střední část té rohovky a zase se to přiklopí zpátky. Když to takhle člověk líčí, tak by to asi na svém oku nechtěl mít, ale to se celé dělá v lokální anestezii. Vy v podstatě se na tu operaci koukáte a odcházíte druhý, třetí den, už vidíte pěkně.
Já myslím, že množství posluchači brýle jsou rádi, že nás teď jenom slyší a že to nevidí, že jsou citliví na ty obrázky.
Já jsem si sebou ten laser nevzal, takže se nikdo tady v rozhlase nemusí bát.
V každém případě, když jste zmínil ten Sovětský svaz, tak ty začátky v Československu, jaké byly?
Co se týče, já myslím, že to bylo, a to nechci spekulovat, ale myslím, že to tak bylo, že vlastně ty lasery se sem dostaly velice rychle, protože za prvé my jsme tady z hlediska technického byli, si myslím, v tom bloku, který tady existoval, velmi pokročilý, čili tyhle ty technologie se využívaly. Já myslím, že ty lasery byly dost také, se snažilo je využít vojensky, takže to byl taková, tak jak byla soutěž o atomovou bombu a uran a podobně, tak stejně tak se soutěžilo vlastně o tyto technologie, si tím laserem by se přeci jenom nedal lépe prostřelit nějaký voják nebo dokonce tank, bojové vozidlo, pěchoty a tak, protože ta energie toho laserového paprsku je obrovská. A to je právě díky tomu, že vy nemusíte mít atomovou elektrárnu k tomu, abyste takhle velkou energii vytvořila, ale to, co je perfektní, je vlastně ta specializovaná přesná vlnová délka a ještě zacílené do tenkého paprsku, čili vy s relativně malým množstvím energie v tom konkrétním bodě dopravíte té energie hodně. A ta má ten destruktivní účinek. Vidíte, že lasery se třeba používají technicky k řezání kovů, čili je to v podstatě, když si to člověk představí takhle na dálku, tak je to vlastně lampička, která vám propálí tlustý třeba centimetrový pancíř. A to je právě známkou toho, jak ta energie je obrovská a jak říkám, nemusíte mít za zády tu atomovou elektrárnu, která vám tolik energie vyrobí, ale je to prostě běžný zdroj, který vám nějaký ten kilowatt vyrobí.
Povídáme si a můžete se do té debaty samozřejmě zapojit i vy s profesorem Petrem Arnbergerem na téma laser, ale budeme se bavit samozřejmě i ve srovnání se skalpelem v medicíně. Pokud máte otázky, dvojka@rozhlas.cz, jsme vám k dispozici. Káva o čtvrté a dnešní téma připomínka zavedení laseru jako takového do medicíny, který se už používá 60 let. Ve srovnání se skalpelem, téma pro dnešního hosta, profesora Petra Arnbergera, který, jak jsem říkala, je profesorem v oboru dermatovenerologie. To je obor, kde se ten laser, jak jste sám řekl před chviličkou, začal používat poměrně záhy. Tak jaké jsou ty typy laserů, které právě dnes medicína využívá a konkrétně třeba právě ta dermatologie?
My máme výhodu v tom, že vlastně ty různé vlnové délky nám umožňují dělat různé věci a to více méně selektivně. Takže když by si člověk představil na začátku mé dermatologické kariéry, že jsme schopni odstranit tetováž více méně bez jizvy nebo téměř do neviditelna, třeba tetováž tuší, ale dneska už i některé barevné tetováže, tak bych tomu asi nevěřil, protože dřív jsme to frézovali nebo vyřezávali a různým způsobem odstraňovali. Dneska vlastně se využívá toho, že vlastně do té, když to uvedu třeba na tu tuš, to znamená takovou tu modrou tetováž, což je vlastně černá tetováž, ale v té kůži to vypadá modře, jak je to v hlubších vrstvách kůže, tak vy vlastně využíváte toho, že ty jednotlivé kousky toho uhlíku nebo té tuši rozstřílíte ještě na menší částečky, aha, to znamená ohřejete je tou speciálně vybranou vlnovou délkou. Ony se rozbíjí a toho si všimne váš imunitní systém nebo systém, který odstraňuje nečistoty z kůže a postupně tyhle ty částečky pohltí, když jsou velké, tak prostě se to nepodaří, ale když jsou malé, tak se to podaří a odnese je do mízními cévami, do mízních uzlin. Ty uzliny podle toho vypadají, jsou zaneřáděné uhlím, ale v kůži to není. Takže to je naprosto elegantní, nedá se to udělat na jedno sezení, musí se to párkrát opakovat, protože ten princip, který využíváme, tak je vlastně výhodný v tom, že vy to ohřejete, ale nesmíte to spálit. To znamená to teplo, které se vyvíjí tím rozbíjením těch částic a ohřívání přibýváním těch částic vám nahoře nesmí prohřát tu kůži tak, aby se spálila. Čili vy tam musíte dát jenom určité menší množství energie, aby to vedlo k té destrukci toho materiálu, ale přitom vám to nepoškodilo ten kožní povrch a to světlo vlastně tím kožním povrchem projde bez nějakého poškození a teprve vlastně v těch částečkách, které jsou schopny ho díky té konkrétní vlnové délce pohltit, tak tam dojde k jejich destrukci a rozbití na prach.
Když budeme srovnávat právě ten skalpel klasický, já řeknu ošklivě obyčejný, s tím laserem, tak třeba právě při té tetáži, kdy jste se to teď snažil vysvětlit, že v těch začátcích se to brousilo a používal se třeba i ten skalpel, tak v podstatě v medicíně to zavádění toho nového přístroje a té nové technologie do praxe, jak to probíhá, jak se to vlastně děje?
Trošku nevýhoda je v tom, že všechny tyhle ty technické věci, které mají nějakou hodnotu a které se využívají třeba v jiných technologiích, tak v té medicíně díky tomu, že v zahraničí doktoři jsou bohatí a ty technologie samozřejmě využívají ti bohatí lidé a všichni vědí, že vlastně je to drahé, tak zvedají ty ceny. Já uvedu jeden z příkladů, já jsem pracoval v Mnichově s jedním kolegou, který je teďka přednostou dermatologické kliniky v Segedu a ten měl švagra, který pracoval v tiskárně. A v tiskárně se na začátku těch 90. let se v tiskárnách používalo na osvětlování těch tiskařských desek a vlastně těch filmů, protože tenkrát se to dělalo vlastně přes filmy, se používalo ultrafialové záření a využívali se právě proto, aby ta písmenka, která se kopírují na ten film, byla ostrá, tak se využíval laser 308 nanometrů, což je ultrafialové záření v oblasti B. A ten můj kolega tam byl jednou v té tiskárně u toho švagra a říkal, jak to dělají a on říkal, no my používáme tenhle ten UV laser a on říkal, aha, UV laser a my v dermatologii používáme taky fototerapii UV zářením a ozařujeme třeba lupenku, ale musíme ozařovat celého člověka nebo tou lampou třeba ruce, hlavu a tak. A my bychom potřebovali ozařovat ta jednotlivá psoriatická ložiska. A on říkal, hele, tak si tady půjč tuhle tu mašinu a pojď si to vyzkoušet, vem si to na kliniku. Tak on to chvíli zkoušel a fakt to fungovalo. Ta mašinka nebyla nijak drahá, protože to je v podstatě UV lampa. A tak se spojil s jednou americkou firmou, toto začala vyrábět a cenu zvedla teda na 10x, dost na tom vydělává a je to opět teda UV lampa, která se používá na léčbu psoriázy, ale v podstatě laser.
A kdo určuje vlastně ty standardy a řekněme, za jakých podmínek je možné třeba se od nich odchýlit, třeba právě proto, aby lékař mohl vyzkoušet to něco, co je nové nebo něco nového?
No tak vy musíte mít reálně i dneska už na ty přístroje, což dřív nebývalo, ale teď je to podobné jako vlastně při používání léku, když využijete nějakou technologii nebo nějaký léčivý postup nebo léčebný postup, když využijete u pacienta, tak musíte mít schválení příslušných úřadů, musíte mít schválení etické komise, že toho pacienta nezatěžujete zbytečně, že ten protokol, který vytvoříte, má logiku a má tomu pacientovi pomáhat, musíte mít nějakou hypotézu. Ten pacient musí být perfektně informován, musí s tím souhlasit, s tím postupem a musí ten souhlas vyjádřit písemně a potom může mít právo kdykoliv zase odejít a pak teprve to můžete začít testovat, musíte mít nějakou srovnávací skupinu, kde třeba svítíte něčím jiným, aby se to dalo porovnat, protože některé ty lasery, to záření třeba není vidět, takže vy musíte mít takové to guide light, čili takové to světýlko třeba zelené nebo červené, které vám ukazuje, kde vlastně dosahujete toho účinku a vlastně vy tam pak třeba použijete jenom to guide light a pak porovnáváte ty účinky, jestli to fungovalo, nefungovalo a to zkoušení je samozřejmě šíleně drahé. Ten lékař i ten pacient vlastně nesmí vědět, co se tam používá, aby třeba i ta psychika nebo ten způsob toho hodnocení vás neovlivňoval, čili k tomu musí být další firma, která to sleduje. No a to právě zvyšuje tu cenu. V té tiskárně prostě buď vám to funguje nebo nefunguje a můžete si to vyzkoušet bez nějakých dalších hračiček a dalších problémů.
Dvojka@rozhlas.cz, to je naše adresa a za chvíli po písničce si už můžete i s naším hostem, panem profesorem Petrem Arnbergerem povídat. Co všechno se dá lasery v dnešní medicíně medicíně operovat, i o tom si povídáme a můžete i vy s dnešním hostem profesorem Petrem Arenbergerem. Já jsem se dívala, že laser je úspěšný, pane profesore, třeba i při léčbě akné, ale v dospělém věku, a že se tam využívá modré světlo. Tak když jsme si historicky připomněli to 60-leté výročí rubínového laseru, tak chápu to správně, že to modré světlo je něco novějšího, tam se prostě používá něco zcela jiného, co se týká té technologie.
Tam se vlastně využívá fotodynamického efektu, protože u akné jeden z problémů, i když ne úplně hlavní, je kolonizace propiony bakterium acnes. Ono se teď už zase jmenuje jinak, ale já myslím, že posluchači to, pokud znají, tak spíš pod tímto názvem. A tento parazit je citlivý, nebo spíš má látky, které jsou citlivé na viditelné světlo. A konkrétně modré, ale ono se dá použít i třeba červené. A vlastně, když na něj posvítíte, tak ta účinná látka, která je vlastně v té bakterii, tak ji ohřeje a zničí. A tím se může i dosáhnout toho, protože to je další postup, který se spíš využívá u pubertálního akné, že my tuto fotodynamickou terapii nebo terapii laserem používáme i k ohřátí mazových žláz, které jsou zvětšeny u akné a produkují víc mazu, a tím vlastně my omezíme tu tvorbu mazu a tím tvorbu těch typických komet a naplněných vlastně váčků tím mazem, a tím snižujeme ten primární problém, který u toho akné je, a zabráníme vlastně i tomu sekundárnímu zánětu, který je potom vidět. Čili to je jedna z možností. Ale zase té selektivní fototermolýzy my můžeme využívat v celé řadě jiných případů, třeba k epilaci. Tam se zase využívá toho především u tmavých chloupků, že vlastně se naakumuluje to světlo v tom melanínu. A vy vlastně nejen, že spálíte ten chloupek, tak jak se to třeba dřív dělalo elektrikou, takovou speciální tenkou jehlou, která se zaváděla do těch jednotlivých folikulů. Dneska to děláme plošně tím laserem a využíváme toho, že vlastně ten vlas vypálí tu zárodečnou zónu, z které ten chloupek roste, a ještě může i třeba tu mazovou žlázu trošku ohřát a podobně, takže to působí většinou tedy pouze tu epilaci. A záleží jenom na pigmentaci toho chlupu a na vlastně fázi růstu toho chloupku, jak účinné to je, čili v těch různých fázích toho růstu je potřeba tento zákrok několikrát zopakovat, ale vlastně dochází k definitivní destrukci toho vlasového folikulu.
Četla jsem, že i plíseň na nehtech se dá léčit pomocí laseru.
Ano, máme.
Kdy
na klinice.
Kdy se k takové formě vlastně léčby přistupuje, protože nejznámější jsou různé mechanické narušení nehtu a vodičky, které mají vlastně léčit něco v případě, které známe třeba při léčbě bradavic.
Ano, tam je několik postupů. My dneska už nestrháváme nehty, jak se to dělalo, řekněme, do začátku 90. let. Dneska už to přenecháváme historii a různým mučícím technikám a určitě už k tomuhle nepřistupujeme. A máme spoustu možností, a to jak farmakologi, to znamená tabletky nebo různé vodičky, zbrušování a používání antimikotik, ale ten laser, ten má velice inteligentní vlastně myšlenku, jak se to používá, protože ta nehtová plotenka není inervovaná, je to v podstatě rohovina, poznáte to snadno, když si stříháte nehty, tak to nebolí, čili evidentně je to prostě rohovina, která je jenom napadená tou plísní, a vlastně teplo je schopno ty zárodky likvidovat. A my umíme tu nehtovou plotenku selektivně ohřát zase laserem, kdy vlastně jakoby ji vydesinfikujeme a pomáháme tomu antimikotiku, aby bylo účinnější. Já to vždycky kombinuju, ten laser ještě s tím antimikotikem, abych byl ještě o něco účinnější, ale v každém případě to funguje velmi dobře a je to, když ne samostatná, tak určitě velmi účinná pomocná metoda, jak tu plíseň z toho nehtu dostat, nebo spíš jak jí tak dlouho bránit v tom, aby neprodůstala dál, že ten nehet stihne odrůst.
Používá se laser i pro biostimulaci buněk.
Ano, máme různé biostimulační lasery, ty mají tu výhodu, že vlastně tkáň prohřívají, tím vedou k rozšíření cév a zlepšení metabolismu v té dané tkáni, čili výměny látkové, takže se tím dá zlepšit třeba hojení nějakých chronických rán, dá se to používat třeba u bercových vředů k tomu, aby se snadněji hojily, nebo různých proleženin a podobně. Vždycky si musíme dát ale pozor na to, abychom to takzvaně biostimulačně neovlivňovali a přitom tam třeba nepodporovali růst bakterií, čili ta rána by měla být spíš čistší a snažíme se prostě podporovat to tak, jako když si prostě někdo lehne třeba ke kamnům, tak tu tkáň prohřívá, ale my to umíme takhle selektivně udělat tím laserem na relativně malé ploše.
22 155 25 25, pokud chcete, ptejte se, po písničce budeme odpovídat. Říkala jsem, že pokud posloucháte dnešní kávu o čtvrté s profesorem Petrem Arnbergerem, kdy si povídáme o možnostech moderní medicíny, tedy o léčbě laserem, že můžete telefonovat, tak na čísle 22 155 25 25 už máme první posluchačku. Vítám vás, dobré odpoledne. Na co
dobrý
se chcete
den,
zeptat?
Posluchačka. Marie, já jsem se chtěla zeptat, já mám asi už takových 30 let problém s nehtem u palce, kde si mi jedna slečna na něj šlápla, řekla, promiňte, já nezlobte, jako to nevadí. No a od té doby mi ten hec lejza, pak byl takovej narost, potom takovej paznek, tak jsem dobrousila všechno možný. Batrafen na to dávám, batrafen mastičku na to dávám. Prostě ten hec už se zdálo, že bude jako dobrý, jako normálně. Třeba mě, jako a teďka jsme byli na turistice, měla jsem asi zapařený, se mi zapařila noha a ten hec začal prostě jako, jak bych to řekla, se kazit. No, takže teďka si tu zase dávám si na to dezinfekci, všechno možný. No, myslela jsem si právě, že bych si ho nechala strhnout, že by mě konečně narost normální nehet, ale asi jak pan doktor říká, že to není dobře, že...
Necháme reagovat tady pana profesora po tom, co jste popsala, co prožíváte a jaký postup léčby jste zvolila. Je tady třeba, pane profesore, možnost, že by pomohl ten laser?
Laser je určitě jednou z metod, kterou bychom na to mohli použít. Tady u těch dystrofí, které vzniknou po úrazově, tam může být ještě další problém v tom, že je částečně porušena ta růstová zóna a ten nehet neroste úplně kvalitně a proto, jak to tady popisovala posluchačka, tak může mít při nějaké mírné traumatizaci nebo zapaření problém v tom, že se zaprvé snadněji zinfikuje třeba i mykózou, anebo ta vlastní dystrofie vede k tomu, že ten nehet vypadá jako v uvozovkách plesnivý, ale nemusí být. Je to skutečně jenom změna toho tvaru, který vznikl tou modifikací té kvality té růstové zóny. To bych chtělo samozřejmě zkontrolovat, udělat případně třeba mykologické vyšetření, ale určitě i tady, pokud by tam ta mykóza byla, tak ten laser je vhodný a určitě buď při použití nějaké zevní léčby a nebo i léčby tabletové celkové, pokud tam není nějaká kontraindikace, třeba jaterní onemocnění a tak. Ten problém většinou bývá v tom, že třeba u prvních prstů dolních končetin, čili u palců, jak se říká laicky, tak tam většinou, když je ta plotenka z větší části poškozena nebo postižena tou mykózou, tak tam většinou nevystačíme s tou zevní léčbou, i když pacient je velmi pečlivý a snaží se to léčit a přibrušovat pravidelně denně, tak i tam je potřeba nasadit tu celkovou léčbu, aby to vedlo k celkovému vyléčení, ale tím, jak už se to takhle táhne hodně let, tak se trošku obávám, že ten úspěch nebude prostě v řádu měsíců, ale možná delší.
Děkuji za tu odpověď. Další telefonát máme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Libuše. Pane profesore, prosím vás, je mě 70 roků, dělají se mě takový ty tmavý pigmentový skvrny na tváři a snažila jsem se to různýma metodama babičkovskýma odstranit. Bylo by řešení
Nějaký laser. Ano, určitě.
Ano, ano.
Dobře. Zaprvé já bych se na to nejdřív podíval, pokud bych dostal tu příležitost, tak dermatoskopem, protože člověk si musí ověřit, jestli se nejedná o nějakou pigmentovou změnu typu třeba pigmentového névu nebo dokonce třeba melanomu a podobně, ale to zřejmě není ten případ, jsou to opravdu spíš jenom taková ta solární lentiga, nebo jak se ošklivě říká stařecké skvrny. A i když v 70 ještě dáma mladá, já myslím, že jako o tom vůbec bychom tady neměli spekulovat. Ale ta možnost toho odstranění tady samozřejmě je, a to jak tím laserem, kdy využijeme vlastně tu selektivní termolýzu z oblasti teda toho působení na tu hnědou barvu, nebo existuje mnohem levnější a podobně účinná metoda, že se to lehce přimrazí tekutým dusíkem a on se vlastně ten povrch, který je pigmentovaný, a to je velmi povrchní záležitost na tom obličeji, ale i třeba na hřbetech rukou, tak se vlastně odloupne a ta hnědá barva zmizí. Nesmíte to moc promrazit, abyste tam neudělali jizvu, ale jinak to velmi dobře funguje a je to za pár korun na rozdíl od toho laseru, čili to je alternativa. Obojí by se ale nemělo dělat v tuto dobu nebo přes prázdniny, přes léto, ale spíš tak od toho října dál, aby se na to moc nedostalo sluníčko, protože pak se to velmi snadno zase zpigmentuje a vlastně máte stejný efekt, jako byl předtím, ale kvůli tomu, že vám to zhnědlo po sluníčku.
A propos, když jste, pane profesore, zmínil teď ten melanom v té odpovědi, tak mnozí naši posluchači vás berou jako takového hlavního patrona té roky už probíhající a fungující akce Stan proti melanomu. Ten byl pochopitelně posunut. Tak bude po koronavirové pandemii?
No, my jsme se snažili získat zábor v září na Václavském náměstí. Zatím se nám to úplně nepodařilo, protože se nějak magistrát i Praha 1 se nějak rozcházeli v tom, jestli tam nějaká akce se v tu dobu koná nebo nekoná, tak jsme se rozhodli, že to asi uděláme v nějakém nákupním centru v centru Prahy a bude to 14. a 15. září v Praze, potom 21. září v Brně opět tedy v nějakém nákupním centru a v úterý potom 22. září v Ostravě a tam to bude na tom místě, kde už to posluchači znají a to je ten Shopping Park Avion. Ale ještě o tom určitě budeme mluvit, ale na to září, ať už si všichni připraví všechno hnědé, co mají na sobě a můžou se za námi přijít podívat.
Stoupají ty počty?
Bohužel počty pacientů s maligním melanomem, ale i s ostatními kožními nádory stoupají. V České republice vlastně kožní rakovina je nejčastější rakovinou u člověka vůbec a postihuje 25 až 30% všech pacientů se zhoubnými nádory.
A při té léčbě je ten laser, když už se o něm bavíme, je také možné použít v některých případech?
Tam bych
případech.
Ho právě jako jedna z mála možností nepoužíval, určitě ne na ty pigmentové záležitosti, protože tam vlastně pořádně nevíte, co jste odpálili a vždycky je dobře vědět, jestli se o ten melanom skutečně jedná a to vám řekne histolog z toho tkáňového vzorku, který mu pošlete v lahvičce a hlavně my tam i potřebujeme vědět, jak tlustý případně ten nádor je a jak se chová, abychom pak zvolili tu správnou následnou léčbu. Bohužel někdy se stane, že třeba někdo z kolegů zamění nějaké to solární lentigo nebo nějaké ty stařecké skvrny za maligní melanom a pak pacient přijde třeba za pár let s metastázami a to je pak nepříjemná zapeklitá záležitost.
Vítám opět telefonický dotaz, posluchač či posluchačka tentokrát s námi ve vysílání na téma laser nebo skalpel. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne bych potřála, měla bych na pana profesora dotaz, jaký je rozdíl mezi UVA zářením a UVB zářením, jestli to je možný zodpovědět.
Určitě, děkuji.
Dobře. Ultrafialové spektrum má v podstatě tři oblasti, je to A, B a C. To Ačko má vlnové délky 320 až 400 nanometrů, Bčko má 290 až 320 a Cčko má 200 až 290 nanometrů. To Bčko je trošku agresivnější, to znamená snadno se po něm spálíte a máme ho běžně na naší země kouli, když jdete v poledne na sluníčko, tak je ho tam v tom luftě, abych to řekl úplně přesně nejvíc a proto se přes to poledne nemá chodit chodit na sluníčko, pokud se zrovna nechcete spálit. To UVAčko má delší vlnovou délku, proniká, ale větší energii, proniká do větší hloubky a vyvolává hlavně pigmentaci. A vlastně díky tomu, že proniká tou atmosférou během dne bez nějakého většího omezení, dokonce i pod mrakem, proniká na zemský povrch a samozřejmě do kůže, tak není potřeba kvůli němu být přes poledne na sluníčku a v těch, řekněme, dopoledních nebo odpoledních hodinách je to krátkovlné UVB záření, které je energeticky nejnebezpečnější pro člověka z těchto dvou spekter, tak je lepší právě díky tomu, že chceme víc využít toho UVAčka, tak být na tom sluníčku buď dopoledne nebo odpoledne, kdy to UVB jde šikmo do atmosféry a to znamená, je víc filtrováno díky tomu, že má krátkou vlnovou délku.
Já přidám takový příběh z našeho dětství, kdy jsme se divili, že zatímco my se opalujeme, protože chceme být hezké opálené se sestřenicí, tak náš dědeček neustále seděl ve stínu a byl nejvíc z celé rodiny opálen. Tak možná teď jste vysvětlil, proč to tak bylo, protože on strávil celý den venku v přírodě.
No prostě to fyzikální okénko, které jsem tady udělal, tak měl dávno nastudované.
Měl to nastudované a rozuměl tomu. Tak v každém případě zdravíme teď i s úsměvem na rtech dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych prosila pana profesora, jestli by mi mohl říct, jestli při operaci šedého zákalu může laser mít vedlejší účinky nějaké.
Při té operaci bych se toho neobával, protože tam se to většinou využívá pro třeba otevření otevření vlastně oka, to znamená odříznutí kousku rohovky a eventuálně potom řekněme třeba vytvoření různých okének, která jsou potřeba třeba do té čočky a podobně. Čili tam bych se toho neobával, ty oční lasery jsou skutečně udělány tak, aby zrak nepoškozovaly a aby se využívaly k tomu, aby pomáhali tam to využití těch laserů, není jenom při těch běžných operacích, ale dá se třeba i využít k tomu, když má někdo problémy třeba na oční sítnici a ztrácí zrak, protože ta sítnice se tak jako speciálně prosakuje a vlastně zhoršuje se ty změny, tak je možné zasáhnout i na té sítnici, nebo třeba když hrozí odchlípení sítnice, opět se využívají lasery a tak.
Tak závěrečný telefonický dotaz, prosím. Dobrý den.
Dobrý den. Pane profesore, prosím vás, měla jsem tmavý nébus v obličeji, nechala jsem si ho laserem odstranit, zůstal mi dolíček a vidím, že tam jsou dvě další zatím světlé krupičky malé, mě vyrostly. Co tomu říkáte?
Já myslím, že by nebylo špatné, kdybyste si to nechala zkontrolovat někým dermatoskopem, ať už optickým nebo digitálním. My často vidíme i při odstranění klidného nébu takzvaný nébus recurrence. To znamená po tom laseru nebo i třeba po některé neúplné operaci, protože ta výhoda toho laseru při použití na znamenka, která jsou úplně klidná, je v tom, že vlastně je odstraňujete víceméně bez jizvy. Dokonce i ten dolí je tam zbytečný, ale je to za cenu toho, že část toho névu, ta nepigmentovaná, tam většinou zůstává a jak si všimne, že je na světle, tak začne vytvářet pigment a to jsou pak takové ty ošklivé změny, které mohou někoho vyděsit, že se jedná o maligní melanom a ono to někdy i tak vypadá, takže my někdy pak přistoupíme k tomu, že to pro jistotu vyřízneme a řekne nám to potom histolog, že je většinou všechno v pořádku.
A je nějaká kontraindikace, nějaké omezení pro použití laseru?
Tak já už jsem o jedné mluvil, to je to, že to neděláme v letních měsících, protože to působení toho laseru zvyšuje citlivost na ultrafialové záření, nebo i ten zánět, který tam trošku vyvoláme, takže nám ta plocha může zhnědnout. Pak to nevyužíváme na většinou infikovaná místa, pokud to není speciální laser, který třeba používáme jako biostimulační v těch téměř už odléčených třeba nebo vydesinfikovaných vyčištěných bercových vředech. Dál potom některé léky, které zvyšují citlivost na světlo, tak při nich bychom také lasery neměli používat. Takže těch kontraindikací je celá řada. Někdy nemůžeme jít třeba blízko k očím, pokud nemáme speciální kryty, které chrání oči a které třeba u těch vyšších vlnových délek, kde se absorbuje to světlo ve vodě, tak by nám to mohlo poškodit oči a podobně.
Co se týká skalpelu, tak existuje prý studený a horký skalpel. V čem je jejich výhoda zase oproti laseru?
No, ono je to jako studená a palná zbraň, to znamená, ta studená zbraň je opravdový nůž a to je ten studený skalpel, takže je to akorát trošku ostřejší a trošku menší nůž a operujete s ním, takže vám přitom teče krev, pokud říznete do nějaké větší či menší cévy. A ten horký skalpel, to je buď laser, anebo to může být i nějaký elektrický nástroj, který vlastně řeže procházejícím elektrickým proudem, ale to je kapitola asi na příští vysílání. Dobře. Ale je to v zásadě ten laser, to znamená, vy využijete toho, že vlastně se to absorbuje ve vlhké tkáni a tudíž vlastně vypaluje vám to průchodem toho světelného paprsku tu konkrétní ránu, zároveň uzavírá ty cévy, takže je to takové elegantní řešení, nekrvavé, přehledná operace a čistá, ostrá, bez nějakých kousíčků volné tkáně.
Děkuji pěkně za dnešní rozhovor i za konzultace pro naše posluchače. Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dermatovenerolog pan profesor Petr Arnberger, byl naším hostem a odpovídal vám. Díky za to, mějte se hezky, klidné léto a snad tedy na viděnou v září při dalším stanu proti melanomu.
Děkuji, těším se také a na shledanou.